Гаворыць радыё Свабода. У Менску 18 гадзіна, у Праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў Беларусі і свеце». Расія не скароціць аб'ём транзыту нафты праз Беларусь, ні пры якіх акалічнасцях, заявіў віцэ-прэзідэнт расійскай кампаніі «Транснефць» Міхаіл Баркоў. Беларуска-расійскія перамовы ў нафтавай праблеме працягваюцца. Што да паставак нафты беларускаму боку, дык агенцтва «Рэйтэр» са спасылкай на неназваных трэйдараў паведаміла, што расійская нафта не паступае на беларускія нафтаперапрацоўчыя заводы з 1 студзеня, але яны маюць досыць запасаў прыкладна на тыдзень. Беларусь і Расія не здолелі падпісаць дамову пра ўмовы пастаўкі нафты 31 снежня. У Йемені зачыненыя амбасады США і Вялікай Брытаніі з прычыны пагрозы тэрарыстычнага нападу. Вашынгтон паведамляе, што ў яго ёсць звесткі пра планы Аль-Кайды ажыццявіць тэракты ў йеменскай сталіцы Сане. Групоўка Аль-Кайда на арабійскай паўвыспе стаіць за спробай узарваць амерыканскі авіялайнер, які зрабіў 25 снежня нігерыец Умар Фарук Абдул-Муталлаб. Кіраўнік місіі ААН у Афганістане Кай Эйда назваў адмову афганскага парламенту зацвердзіць бальшыню міністраў новага ўраду сур'ёзнай палітычнай паразай у цяжкія часы. Напярэдадні дэпутаты афганскага парламенту адрынулі 17 з 24 прапанаваных прэзідэнтам Хамідам Карзаю кандыдатуру. Захад патрабуе ад Карзая стварыць урад, здольны змагацца з карупцыяй. Каля чвэрці жыхароў Ісляндыі выказаліся супраць вяртання сродкаў замежнікам, якія згубілі свае ўклады ў збанкрутаваным банку iSafe. Падаткаплацельшчыкі не жадаюць разлічвацца за памылкі фінансістаў. У петыцыі, якую падпісалі 56 тысяч чалавек, яны заклікаюць прэзідэнта краіны не падпісваць законапраект пра выплату даўгоў і правесці рэферэндум у гэтым пытанні. Паводле дакументу, брытанцам і галянцам трэба выплаціць болей як 5 мільярдаў даляру. Адзін чалавек загінуў і двое былі сур'ёзна паранены ў выніку аварыі на першым этапе аўтамабільнага ралі «Дакар» у Аргентыні. Нямецкі гоншчык згубіў кантроль над кіраваннем і аўтамабіль урэзаўся ў натоўп гледачоў, якія, як мяркуецца, знаходзіліся ў неналежным месцы. Загінула 28-гадовая жанчына. Гоншчык заявіў, што выбывае са спаборніцтвам. У Турэччыні пры сутыкненні цягнікоў загінуў машыніст, не меней як 4 чалавекі былі параненыя. Паводле папярэдніх дадзеных, вінаваты ў аварыі адзін з машыністаў. На хвалі радыё «Свабода» вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.